creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am deschis subiectul despre tendințele ascetice ale unor creștini din primele secole creștine. Printre actele lăudate de care căutau să se facă vrednici asceții, s-au numărat martiriul, sărăcia voluntară și celibatul voluntar, considerate virtuți creștine. Erau recomandate ca acte de desăvârșire superioară, care trebuiau privite ca deosebite de îndeplinirea îndatoririlor obișnuite sau de morala obișnuită. Pe lângă sărăcie și celibat, s-a adăugat mai târziu și supunerea absolută. Acestea toate trei au constituit subiectul principal al legământului monahal. De ce erau recomandate atât de insistent aceste virtuți particulare este ușor de înțeles. Proprietatea de bunuri și de pământuri, atât de strâns legată de egoismul omului, care scoate la iveală pasiunea senzuală, pe care natura însă și-o acopere cu vălul modestiei, erau considerate cele mai ferme obstacole în calea perfecțiunii. Respingând aceste lucruri considerate lumești, ereticii antici au ajuns la extrem. Ebioniții au făcut din sărăcie condiția mântuirii. Gnosticii s-au împărțit între cele două excese, anume lepădarea de sine absolută și îngăduința de sine nestăpânită. Marcioniții, carpocrații, prodicienii, falșii bazilidieni și manichienii s-au opus proprietății individuale și au respins lumea materială, iar Epifan, în anul 125, într-o carte intitulată Despre justiție, a definit virtutea ca fiind viața trăită în comuniune în cadrul unui grup uman în care egalitatea este deplină și, în sensul acesta, a susținut comuniunea bunurilor și a femeilor. Cei mai apriși dintre eretici au interzis categoric căsătoria și procreerea ca fiind diabolice. Aceasta era învățătura lui Saturninus, a lui Marcion și a Encratiților, dar alte secte gnostice i-au substituit cele mai nerușinate relații promiscue, ca în cazul carpocraților, epifaniților și nicolaiților. Biserica antică, dimpotrivă, considera că proprietatea și căsătoria au origine divină și au recomandat ca renunțarea la plăcerile legitime să fie voluntară și să-i dea curs doar cei care se simt aleși pentru aceasta, ca mijloc de atingere a perfecțiunii creștine. Biserica a declarat căsătoria sfântă, iar fecioria și mai sfântă. Dar chiar și părinții bisericii au insistat atât de mult pe ideea superiorității sfințeniei fecioriei și a abstinenței, încât aproape că au neutralizat propria afirmație cu privire la sfințenia căsătoriei. Biserica romană, în ciuda numeroaselor exemple biblice de bărbați ai lui Dumnezeu căsătoriți, de la Avraam la Petru, nu putea concepe o sfințenie reală fără celibat și, prin urmare, a cerut clerului său celibatul fără excepție. În ceea ce privește recomandarea sărăciei voluntare, aceasta s-a bazat pe o interpretare literală a sfatului Domnului adresat tânărului bogat, care păzise toate poruncile încă din tinerețe. Domnul îi spusese, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ceea ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. La aceasta s-au adăugat exemplele actuale ale sărăciei apostolilor lui Hristos, a vieții de obște și a bunurilor puse împreună în prima biserică creștină din Ierusalim. Mulți creștini, nu numai dintre asceți, ci și dintre clerici, ca și Ciprian de altfel, au renunțat în virtutea acestui considerent la toate averile lor în folosul săracilor. Societățile monahale de mai târziu au căutat să reprezinte, prin bunurile puse la comun, egalitatea originară și frăția perfectă a oamenilor. Dar existau totodată și opinii mai moderate. Clement Alexandrinul, de pildă, într-un tratat special despre folosirea corectă a bogăției, observă că Mântuitorul n-a înfierat atât posesia de proprietăți și de bunuri pământești, cât mai ales dragostea și plăcerea de a le avea. Bunurile, spune el, sunt un mijloc de a face bine, iar repartizarea inegală a proprietății este o prevedere divină pentru exercitarea iubirii și a binefacerii creștine. Adevărata bogăție este virtutea care trebuie să fie păstrată în ciuda condițiilor, căci false sunt doar posesiunile care pot fi câștigate sau pierdute. Exagerarea în ceea ce privește celibatul s-a bazat pe 4 pasaje din Scriptură. Unul era pasajul în care Iisus vorbește despre cele 3 categorii de fameni. Cei care s-au născut așa, cei care au fost făcuți fameni de către oameni și cei care au ales singuri această cale pentru împărăția cerului. În aceeași ordine de idei, se bazau pe cuvintele lui Iisus, în care spune că la înviere oamenii vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Despre sexul îngerilor s-a făcut discuție mare în multe rânduri, iar cei mai preocupați au fost călugării. Un alt text este în prima epistolă către Corinteni, în care Pavel spune că ar vrea ca toți oamenii să fie ca el, adică celibatari, dar cei care își găseau argumentele în cuvintele apostolului scăpau din vedere că apostolul scotea imediat în evidență că nu toți oamenii sunt la fel, în sensul că alții preferă cursul firesc al vieții. În fine, al 4-lea pasaj este cel din cartea Apocalipsa, în care sunt descriși cei 144.000 care nu s-au întinat cu femei și sunt verguri, adică virgini. Ceea ce scăpau din vedere era tocmai limbajul figurat al lui Ioan în aceste cuvinte și simbolurile specifice Scripturii, în sensul că nu de femei este vorba în text, ci despre biserici decăzute care sunt simbolizate prin femei. Deci cei 144.000 au rămas fermi în învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Dar adepții celibatului au depășit cu mult chiar și sensul strict literal al acestor pasaje biblice și au admis inconștient influențe preluate din moduri străine de gândire. Cuvintele Domnului din Evanghelia Mateiană erau citate cel mai frecvent. Alții au înțeles foarte bine că pasajul din Apocalipsa folosește simbolul și se referă la faptul că adevărata virtute a creștinului este să se ferească de idolatrie și de religiile false. În ceea ce privește exemplul personal al lui Pavel, nu era valabil pentru toți apostolii. Știm bine că unii erau căsătoriți, iar printre aceștia se număra și Petru, pe care își întemeia puterea episcopatului său, episcopul Romei. Sfatul lui Pavel este dat cu atâta prudență, încât și aici punctul de vedere al adepților celibatului a găsit doar parțial sprijin, mai ales dacă sunt luate în calcul epistolele pastorale, în care căsătoria este prezentată ca o condiție pentru conducătorii bisericii. În secolul al IV-lea vorbim deja de cler. Cu toate acestea, atât scriitorii ortodoxi, cât și cei eretici au făcut apologia celibatului. Iudaismul, cu excepția esenienilor care s-au abținut de la căsătorie, onora foarte mult viața de familie. Era condiție pentru preoți și pentru marele preot să se căsătorească, pentru că, prin nașterea de fii, asigurau continuitatea slujirii la templu și fiindcă era stabilit pentru totdeauna ca leviții și preoții puteau fi doar dintr-o singură seminție, cea a lui Levi. A nu avea copii era privit ca o rușine sau chiar ca un blestem. În ceea ce privește păgânismul, acesta respingea căsătoria pentru că avea concepția că femeia este o ființă degradată și tot degradată era considerată și familia în cadrul căreia au loc relații intime văzute de ei ca imorale. De aceea considerau fecioria drept o virtute. Cea mai nobilă formă a fecioriei păgâne era întruchipată de cele 6 vestale virgine ale Romei, care erau alese dintre fetițe de 6 până la 10 ani și puse să slujească prin menținerea focului aprins pe altarul zeiței Vesta. Dar după ce împlineau 30 de ani, erau eliberate din slujbă și li se permitea să se căsătorească. Pedeapsa pentru încălcarea jurământului lor de castitate în timpul slujirii era cumplită. Legea cerea să fie îngropate de vii în Campus Sceleratus. Deprecierea căsătoriei și ideile de ascetism au ajuns în gândirea creștină, cel puțin în parte, prin influența păgânismului. Dar entuziasmul creștin pentru puritatea îngerească are drept cauză și opoziția față de oribilele comportamente licențioase din lumea greco-romană. A trecut multă vreme până când creștinismul a acordat femeii și vieții de familie puritate și demnitate pentru acces în împărăția lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, putem să ne explicăm mai ușor multe expresii ale părinților bisericii cu privire la sexul feminin și la avertismentele lor împotriva actului sexual. Pentru noi, în starea actuală a civilizației, cel puțin cea europeană, sună grosolan și necreștin. Astăzi, alte aspecte dau nota de imoral. Ioan Damaschinul a adunat în paralelele sale expresii patristice de genul o femeie este un rău, o femeie bogată este un dublu rău, o femeie frumoasă este un mormânt alb. Mai bine este răutatea unui bărbat decât bunătatea unei femei. Oamenii care scriau în felul acesta nu se uitau la frumoasele pasaje care îi contrazic din proverbele lui Solomon și probabil că nu erau în stare să-și aprecieze nici propriile mame. Absurditatea afirmațiilor despre femei a mers până acolo încât în anul 581, la un sinod local ținut la Macon în Francia, convocat de regele Guthrum, un episcop a întrebat, după cum consemnează Gregoire de la Tours în istoria francilor, dacă femeilor li se poate atribui accepțiunea biblică a termenului latinesc homo, adică om, ființă umană. Întrebarea acestui episcop a străbătut veacurile și peste un mileniu, pastorul luteran Johannes Leiser întreba dacă femeia are suflet. Dacă lucrurile s-ar fi încheiat aici, am fi putut spune că o astfel de întrebare s-a pierdut în negura istoriei. Dar nu, ea continuă. În anul 217, un europarlamentar de 74 de ani, Janus Corvin Mike, a afirmat că femeile sunt mai slabe decât bărbații și mai puțin inteligente. Astfel de afirmații nici n-ar merita comentate. Dacă după 2 milenii mai există bărbați care pot face astfel de afirmații absurde, atunci chiar nu putem avea nicio pretenție la cei din secolele 3 sau 4 care considerau femeia impură, creată doar să-i fie de folos bărbatului și dacă n-are suflet, înseamnă că n-are nici parte de mântuire. Totuși se poate spune că preferința pentru castitate în secolele de început ale creștinismului avea tendința de a ridica femeia în sfera socială, de a-i acorda importanță și de a o emancipa din condiția de dependență totală în care o aruncase păgânismul, până într-atâta încât putea fi considerată ca o marfă încă din copilărie, chiar de către părinți sau de către tutori. Creștinismul a adus cu sine o mare schimbare în mentalul social și i-a acordat femeii un statut, chiar dacă opiniile au oscilat de-a lungul istoriei. Totuși, creștinii nu puteau face excepție de cuvintele apostolului Pavel, care spune clar că în Hristos nu mai există diferențe între bărbați și femeie, tot așa cum nu trebuie să existe nici diferențieri etnice. Hristos exclude orice formă de segregare. În biserica primară, multe fecioare și-au dedicat întreaga energie ca diaconițe în slujire, în îngrijirea bolnavilor și în ajutorarea săracilor, sau au manifestat ca martire un grad de virtute și de eroism moral cu totul necunoscut până atunci. Pe astfel de fecioare le numește Ciprian, în limbajul său retoric, florile bisericii, capodoperele harului, podoaba naturii, chipul lui Dumnezeu care reflectă sfințenia Mântuitorului nostru, cea mai frumoasă ilustrare în turma lui Iisus Hristos, care au început pe pământ viața pe care o vom duce cândva în cer. Preocuparea excesivă pentru celibat, care a dus la deprecierea căsătoriei în concepția asceților, datează de la jumătatea secolului al II-lea și a atins apogeul în epoca niceniană. Ignație Teoforul, în epistola sa către Policarp, se exprimă încă foarte moderat. Dacă poate cineva să rămână în castitatea trupului spre slava Domnului trupului, să rămână astfel fără să se laude. Dacă se laude, este pierdut, scrie el. Ce pas mare s-a făcut de la această afirmație la celibatul obligatoriu al clerului. Totuși, pentru că încă de timpuriu, la începutul secolului al II-lea, celibatul a fost privit ca un merit și ca o virtute, a ajuns să dehrănească unora mândria spirituală. Ignație Teoforul este primul care le-a numit pe fecioarele care au ales viața castă, mirese ale lui Hristos și bijuterii ale lui Hristos. Iustin Martirul merge și mai departe. El arată că mulți creștini de ambele sexe au trăit până la o vârstă înaintată, neîntinați și au dorit ca celibatul să prevaleze în viața lor cel mai mult posibil. El se referă la exemplul lui Hristos și își exprimă opinia, de altfel singulară, că Domnul s-a născut dintr-o fecioară ca să pună o limită dorinței senzuale și pentru a arăta că Dumnezeu poate produce oameni fără actul de intimitate dintre bărbați și femeie. Discipolul său, Tațian, a împins această opinie până la extrema gnostică și, într-o lucrare pierdută despre perfecțiunea creștină, a condamnat conviețuirea conjugală, pe care a numit-o o părtășie a corupției care distruge rugăciunea. În aceeași perioadă, Athenagoras a scris în apologia sa astfel: sunt mulți printre noi de ambele sexe care îmbătrânesc necăsătoriți, însă plini de speranță că sunt astfel mai strâns uniți cu Dumnezeu. Clement din Alexandria este cel mai rezonabil dintre toți părinții în părerile sale cu privire la această problemă. El consideră enuchismul, adică castrarea voluntară, un dar special al Harului Divin, dar fără să-l ridice mai presus de starea de a fi căsătorit. Dimpotrivă, el justifică cu mare hotărâre demnitatea morală și sfințenia căsătoriei împotriva extravaganțelor eretice ale timpului său și stabilește principiul general potrivit căruia creștinismul nu rezidă în respectarea lucrurilor exterioare, nici în bucurii, nici în privațiuni, ci în dreptatea și pacea inimii. Despre gnostici, Clement spune că, sub denumirea de abstinență, ei acționează cu impietate față de creație și de Sfântul Creator și resping căsătoria și procrearea pe motiv că oamenii nu trebuie să aducă pe lume copii în mizeria acestei lumi și să hrănească moartea cu ei. El îi acuză de inconsecvență în sensul că disprețuiesc rânduielile lui Dumnezeu și totuși se bucură de hrana creată de el și pe care o primesc din mâna lui, respiră aerul lui și rămân în lumea lui. Ei resping apelul la exemplul lui Hristos pe motivul că Hristos n-a avut nevoie de ajutor și resping adevărul că biserica este mireasa lui. Clement îi citează și pe apostoli împotriva celor care resping căsătoria. Spre exemplu, Petru și Filip au avut copii și chiar și Pavel n-a ezitat să vorbească despre o soție care să-l însoțească pe apostol în lucrarea lui itinerantă. Clement al Alexandriei a trăit până la începutul secolului al III-lea. A murit în anul 215, într-o vreme de confuzii teologice și de persecuții, dar reușește să ne transpună într-o atmosferă cu totul diferită, chiar una foarte apropiată de maniera de gândire protestantă, când citim ce scrie. Citez. Creștinul desăvârșit, care îi are pe apostol ca model, se dovedește cu adevărat om pentru că nu alege o viață solitară, ci se căsătorește, naște copii, are grijă de gospodărie și, în ciuda tuturor ispitelor pe care le întâmpină în grija lui pentru soție și pentru copii, pentru activitățile gospodărești și pentru proprietăți, nu se abate de la dragostea lui față de Dumnezeu și, în calitatea lui de gospodar creștin, face dovada providenței tot stăpânitoare. Și încheie citatul. Dar cât de puțin intrau în rezonanță astfel de opinii cu spiritul acelei epoci, vedem clar în concepția stoică și platonicizantă a lui Clement despre poftele senzuale și cu atât mai mult în cazul discipolului său, Origene, care s-a castrat voluntar în tinerețe, fiindcă n-a putut să gândească actul procreației decât ca decadență morală. Despre Hierakas sau Hierax din Leontopolis, din Egipt, care a trăit în vremea persecuției lui Dioclețian și probabil că a aparținut școlii alexandrine, se spune că și-a dus asceza până la extrema eretică și că a declarat fecioria drept condiția mântuirii în timpurile Evangheliei. Episcopul Epifanie al Salaminei îl descrie ca un om care avea o învățătură biblică extraordinară, cunoștea Biblia pe de rost, scria comentarii în limbile greacă și egipteană, dar a negat învierea trupului material și mântuirea copiilor, pentru că în opinia lui nu putea exista nicio răsplată fără conflict și niciun conflict fără conștiință. S-a abținut de la vin și de la hrana cu carne și a adunat în jurul lui o societate de asceți care se numeau hieraciți. Episcopul Metodiu al Olimpului, în Licia, a fost un adversar al spiritismului, dar nu și al ascetului Origen, și a scris o pledoarie entuziastă pentru feciorie, întemeiată pe imaginea bisericii ca mireasă pură, nepătată, mereu tânără și mereu frumoasă a lui Dumnezeu. A murit ca martir în timpul lui Maximin Daza. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare voi încheia acest subiect despre tendințele către ascetism ale primelor secole creștine. Până atunci, toate bune!